film yang bagus itu film yang menemukan penontonnya.
Kan kadang-kadang ada orang yang pintar banget, dia bakal ngerti gitu kan. Atau bakal mungkin dia bisa menginterpretasi film itu lebih.
Apakah memang standarisasinya terlalu tinggi?
Yang paham ya mungkin orang-orang yang sotoy aja ya.
Ah, jangan nonton itu, Our House. Our House berat, aduh.
Rugi aku.
Bagus dia, ya.
Mulai nih ya.
Ya. Us.
Senyara Art House.
Okay. It's good to be back. Sobat Sineas, apa kabar?
Kalau ada efek-efek gini.
Ini gue lagi di pantai. Kalau bisa denger.
Okay, kita lagi di Pantai Santolo.
Santolo.
Pemandangan hari ini sangat aman. Tidak ada salju. Ntar tambahin sound effect pantainya ya.
Bisa.
Sekali. Okay. Ini lah gitu kan. Kan okay. Temanya art house.
Iya.
Jadi sebagai eksperimen di ini apa namanya?
Anjing.
Di apa podcast-nya gitu.
Iya,
suara pantai lah. Okay. Biar orang nanti dengerinnya langsung tidur. Suara pantai itu kan bagian dari pink noise.
Iya, iya.
Suara violin enggak sekalian. Suara violin.
Iya, woi dikit-dikit lah.
Violin jadi lo.
Jadi lupa ya. Ada Rofi di sini. Halo Rof, ada Robi juga.
Halo.
Rofi dan Robi ya, awas.
Halo.
Tertukar.
Dulu teman aku waktu SMP Robi bencong gitu.
Robi yang sekarang gimana nih?
Enggak, SMA. SMP. Untung Robi sekarang agak bagus.
Agak bagus. Agak bagus. Masih agak lah, Bi, santai. Santai. Mungkin lu belum nemuin jati diri, santai.
Ya.
Masih proses. Lu bakal tetap nerima Robi kan kalau bencong. Sebagai teman lu.
Pangkas jiwa.
Aduh.
Serang
SJW. LGBT.
SJW.
Pangkas jiwa.
Aja gini kejauhan opening. Ngomongin sampai
lu kalau di share ke Twitter diserang SJW.
Dulu kan di Twitter cuma kata-kata.
Iya.
Lagi banget sih jumpa gua takut orang gua. Brewo kali dia.
Belum tahu aja dia. Ini anak band Interaction.
Iya punya selera.
Akhir
ada sponsornya nih.
Aduh.
Openingnya sangat bagus ini.
Openingnya sangat panjang, Bung.
Yare.
Oke. Ada Rofi Robi. Kali ini sih gue kemarin sempat lempar di Twitter tentang beberapa pertanyaan ke followers Instagram Ruang Film Bandung. Ada yang ngasih pendapat bagus sih menurut gue bahwa menurut dia film yang keren itu film yang gak orang lain ngerti. Ini nih, selaku filmmaker dan lu mau disebutnya apa, Bi?
Programmer terkenal.
Programmer. Yeah.
Pengamat aja.
Pengamat
film nih.
Pengamat budaya populer.
Ya follow Robi di podcast lo
kan.
Belum apa-apa nih promosi.
Belum apa-apa udah masuk. Ini podcast banyak adlibs ya. Jadi menurut kalian gimana nih tentang stereotip bahwa film keren itu harus sedikit orang yang ngerti?
Stereotip aja sih. Bener, lu udah bilang berarti.
Tapi itu which is terbukti enggak menurut kalian?
Enggak juga.
Apa samain dulu deh definisi film keren itu?
Film yang mudah dimengerti dan juga enggak bikin tidur.
Oke, menurut lu itu. Menurut lu film yang keren itu seperti
apa? Dan ceritanya dekat sih.
Menurut lu film yang keren itu lebih universal, okay. Tapi pengemasannya itu punya hal yang berbeda lah. Jadi memberikan experience cinema gitu.
Oh, oke. Okay. Jadi kemasannya yang beda ya, yeah, tapi universal.
Universal.
Ada kan Bung Junho ya kemarin ngomongin Bung, the most Bung, personal.
Bung. Ini Bung orang politik
Bung.
Ya,
Bung Junho.
Bung. Ini Elce.
The most personal is the most creative gitu.
Iya,
ya.
Bung Junho.
Bung Junho.
Bicara.
Jadi menurut kalian kalau misalnya sesuatu yang kreatif itu menanggapi film, apalagi nih lu Rob sebagai filmmaker yang rata-rata filmnya itu apa ya, personal banget. Ini menanggapinya seperti apa nih? Karena kan menurut lu juga film yang bagus itu adalah film yang universal. Nah, patokan universal lu ini dengan apa ya, personalnya itu batasannya apa?
Oh, ya sebenarnya apa ya, kalau patokan universal dan personal, ya mungkin kalau personal lu mungkin lebih, ya lu juga ada keseharian juga kan. Maksudnya mungkin universalnya, contoh kasarnya sebatas misalnya kayak jatuh cinta itu kan universal gitu kan. Nah, tapi itu yang coba lu explore biasanya gitu.
Oh.
Di explore lah cara bentuknya gimana kan, maksudnya kalau kata Wes Anderson itu buat film itu ada dua gitu kan, maksudnya apa ceritanya gitu. Nah yang kedua bagaimana menceritakannya gitu. Nah yang berbeda itu di poin kedua, bagaimana menceritakannya. Ya mungkin kalau kayak lagu lah, kalau bisa dengar lagu Tame Impala gitu kan.
Kayak lo tadi ngomongin.
Kita bahas kan, yang judul lagunya apa ya, The Less I Know Better. Itu kan lagu tentang
patah hati.
Tentang orang ketiga gitu, yeah. Dia jadi orang ketiga kan. Tapi kalau di Indonesia itu bakal jadi kayak, mungkin ada alay gitu kan. Yeah. Tapi kalau dia bisa dikemas dia secara keren,
Kor.
Tapi pesannya juga masih nyampe gitu. Oh ini lagu patah hati tapi bisa asik gini ya gitu.
Oh jadi packagingnya menurut lo
ya? Iya, makanya jadi, sebenarnya kalau aku sih dalam proses berkarya, mungkin aku sampai sekarang tuh masih mencari jalur tengah namanya.
Jalur tengah gimana
ya, jadi film jalur tengah lah, maksudnya film secara apa ya, secara mungkin secara cerita itu mungkin ringan, menghibur dan universal juga, tapi secara pengemasan tuh punya cara pendekatan yang berbeda tadi gitu. Ya contohnya kayak lagu Tame Impala tadi gitu.
Oh jadi personalnya itu dalam segi menceritakannya seperti apa, bukan ceritanya. Oh itu menarik sih sudut pandang
ya, baru mungkin
sih.
Contohnya kayak ya mungkin ada beberapa orang, mungkin kalau film-film tengah gitu mungkin ada beberapa orang masih merasa aneh juga gitu kan. Tapi setidaknya ketika mereka merasa aneh, tapi tetap itu kayak mereka mungkin mengerti itu, mungkin mereka suka itu mungkin entah dari warna filmnya, entah dari karakternya, bisa diambil gitu kan. So kan beberapa film kan banyak yang orang-orang tuh bisa mengingat karakternya gitu kan. Misalnya kayak Quentin Tarantino tuh, Pulp Fiction, orang-orang tuh mengingat tariannya gitu, itu selalu terkenang gitu kan. Walaupun aku yakin mereka gak ngerti filmnya gitu.
Ya itu
tuh. Kok kayak gini, kok tiba-tiba itu mati gitu kan. Tapi ada yang tertinggal gitu di kepalanya gitu.
Oh ada yang menempel.
Dibandingkan film yang mungkin mereka sama sekali gak paham atau yang udah terlalu nggak tahu lah,
makan tidur lah ya.
Mungkin kayak nonton Holy Mountain pasti orang
oke, menurut lu gimana nih?
film yang bagus ya, film yang bagus ya apa ya, lebih ke gimana orang itu bisa paham sama isi film, terus paham sama teknis, terus filmnya juga dekat gitu kan sama sama orang yang nonton. Sebenarnya lebih ke film itu kan lebih ke experience sih sebenarnya. Experience lu gimana pada saat lu nonton, kenapa dirimu susah mengerti film? Maksudnya film yang susah dimengerti itu bagus ya, tanya lagi kepada dirimu, kamu cari apa di film sebenarnya. Kalau cari teknis ya maybe kamu bakal suka teknisnya, kayak warnanya, kayak sinematografinya. Jadi kalau susah dimengerti mungkin kamu harus cari tahu satu hal yang kamu bisa bikin suka sama filmnya.
Film. Oh jadi malah cari sesuatu hal yang relate dari si filmnya itu sendiri gitu ya.
Bukan kalian mau mengerti filmnya, tapi coba coba cari sisi yang bikin kamu suka.
Oke, berarti kan kalau yang dari tadi dibahas berarti seputar dengan pendekatan kepada si penonton ya.
Karena film yang relate subjektif banget kalau ya, kan? Sampai ke penonton.
Iya, berarti bukan masalah tentang klasifikasi lah ya berarti.
Sebenarnya masalah ngerti dan ngerti itu kan tergantung
otak
kita juga.
Otak ya. Anda.
Iya benar. Kan kadang-kadang ada orang yang pintar banget dia bakal ngerti gitu kan. Atau bakal mungkin dia bisa menginterpretasi film itu lebih keren lagi gitu kan. Tapi mungkin kalau yang dia nggak ngerti ya mungkin itu jadi pelajaran baru juga bagi dia. Mungkin dia bisa mencari tahu gitu kan. Apa sih film ini gitu. Jadi mencoba
menggali lagi.
Menstimulus orang untuk belajar sebenarnya gitu. Tapi kalau dia nggak mau tahu ya udah nggak masalah gitu. Jadi ya semuanya tergantung otak masing-masing aja gitu.
Iya, berarti benar juga nih kalau misalnya
menikmati film santai aja sih.
Iya. Iya. Sebenarnya aku pribadi kalau nggak ngerti ya ikutin aja sih. Oh gini, kenapa tadi? Oh ya udah.
Nggak usah protes di Twitter.
Iya.
Gue ngerti nih filmnya. Ya Anda
protesnya
santai aja.
Protesnya ini lagi yang tentang apa? Harusnya endingnya kayak gini. Udah sampai
ya, cukup rese sih kalau ada orang ngomen-ngomen tentang film itu jadi terus dikomen-komenin teknisnya apa harusnya endingnya gini.
Iya.
Mending lu buat sendiri aja gitu. Bisa enggak sih buat yang lebih bagus gitu.
Iya kan? Berarti itu bukan termasuk dalam satu kritik film yang sehat ya menurut
kamu? Yang enggak sehat.
Iya kan?
Kalau mau kritik yang sehat ya ada dia kasih konteks di kritiknya.
Seperti satu contoh Bu.
Misal filmnya film Rofi misal bagus. Alice and Unseen Food misal. Kalau misal kalian lihat kan itu misal film itu bagus. Film itu punya sisi dominansi lelaki pria. Apa yang kamu lihat dari sisi dominansi prianya? Apakah si pemeran prianya terlalu banyak suruh-menyuruh atau gimana di situ? Jadi ada konteks di situ, kamu konteksin lagi gimana dia dominansi prianya di tahap mana-mana aja. Kalau misal cuma nyebut bagus, kamu sebut bagusnya di mana. Kalau misal kamu bilang jelek, jeleknya di mana biar filmmaker juga punya masukan yang baik di dia. Dia jadi punya introspeksi, mungkin di film selanjutnya dia bakal perbaiki teknisnya atau apain. Kalau misal dia bilang jelek, jangan jelek aja gitu, tapi ada di belakangnya, dia jelasin apa yang bikin jeleknya. Atau jeleknya diperhalus gitu.
Jeleknya diperhalus gimana?
Iya.
Bisa, ada juga gitu kan.
Ngomong jeleknya diperhalus, nggak terang-terangan eksplisit. Wah, film ini jelek.
Oh.
Tapi lo nggak jelek kalau misalnya
dalam segi penyampaiannya.
Iya. Kalau cuma bilang film jelek, apa yang bikin jelek gitu? Iya. Apa yang bikin film tuh lo bilang jelek? Sengaja belakangnya ada kalau misal lo bilang cuma jelek gitu. Kalau cuma bilang jelek aja, ya kritik nggak sehat sih benar. Jadi kalau misal
jadi teringat konten Vice kemarin.
Yang mana nih?
Yang ini ya.
Yang kritik filmnya si Dolan.
Tenet ya.
Tenet, aduh lucu banget, gila sih eksplisit banget. Keren keren keren.
Kalian bisa lihat di YouTube ya, YouTube-nya
Vice. Artikel.
Oh ada artikel.
Gue belum baca sih.
Gue belum baca sih.
Baca itu masih ngakak.
Kirain gue dokumenter ya.
Gue protes juga di Twitter yang gue lihat.
Keras baru soalnya. Ketika itu kayak ketika gak buat film yang gak laku gitu.
Oh beda.
Kayak pengotakan orang udah jangan nonton ini gitu.
Oh ini kayak masa pilpres gitu ya.
Itu yang gak baik sih.
Iya. Tapi Vice. Gitu. Tapi masalah Vice itu loh. Kalau bocah-bocah lagi gabut gak apa-apa sih.
Jadi saya bocah-bocah gabut.
Gue gitu apa?
Gue harus baca sih itu yang itu.
Karena sebagai kritikus pun harusnya juga punya objektif sendiri kan.
Iya.
Seseorang bukan sebagai penentu dia bisa nonton atau enggak, tapi si pembaca kritik bisa punya wawasan lebih lagi pada film. Kalau di bioskop mungkin bisa nanti-nanti setelah dia punya wawasan lagi dia bisa nonton lagi sebelumnya.
Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, menurut survei yang udah gua dapetin sih dari beberapa jawaban di teman-teman Instagram, menurut mereka itu mereka kadang kalau nonton film-film yang menang di festival itu, ya kan, ini mereka itu sering nggak paham nih, ini yang menjadi apakah memang standarisasinya terlalu tinggi atau mereka kurang referensi atau memang film ini terlalu personal menurut kalian gimana
sih? Sebenarnya baik lagi sih kan, film yang menang festival itu kan pasti pilihan juri, itu kan subjektivitas juri. Jangan-jangan mungkin film yang dimenangkan tuh adalah film yang dimengerti juri gitu.
Bisa juga. Yeah. Bisa jadi.
Mungkin ada film yang enggak menang tapi kita ngerti gitu.
Yeah.
Mungkin juri enggak ngerti.
Oh,
jadi kan ada timbal balik kan. Karena ya memang karya seni yang subjektif susah juga.
Iya, ya benar-benar.
Ngotak-ngotakannya gitu.
Iya, iya. Makanya
cuman mungkin kalau kayak kita melihat Parasite waktu menangkan itu kayak udah apa ya? Kayak udah kill the game sih sebenarnya mungkin Parasite karena kayak itu semua orang bisa paham gitu lah, jadi memang dekat juga kan. Terus kayak pengemasannya juga bagus gitu kan, jadi udah bagus banget tuh kan.
Seperfect itu
ya. Kecuali mungkin beda kalau kita nonton The Square gitu, misalnya anggap The Square ya, menang Cannes. Mungkin The Square itu bakal relate banget sama orang yang paham sama seni gitu, sama atau enggak yang punya galeri, yang punya museum, atau mungkin yang punya keresahan terhadap seni itu bakal paham banget. Tapi kalau mungkin untuk orang-orang yang nggak tahu seni banget, pasti dia nonton itu biasa aja gitu. Jadi mungkin, ya nggak tahu juga ya, kadang-kadang ada momen juga sih yang membuat film itu juara gitu. Jadi memang mau nggak mau subjektif lagi sih. Kadang-kadang juga aku kalau nonton film festival yang menang, kayak ada juga aku yang nggak paham sih. Ikutin aja gitu.
Iya. Yang penting kita jujur aja kalau misalnya nggak ngerti tentang filmnya, ya nggak usah sosokan ngerti gitu.
Nggak ngerti, udah.
Udah. Kalau mau tidur juga silakan ya. Karena ini menarik ya, kemarin itu gue sempet dengar di live-nya Mbak Lala, ternyata dia bilang bahwa film yang bagus itu film yang menemukan penontonnya. Oke, berarti let's say kalau misalnya kita bilang film art house yang dalam definisi yang gue dapet di Google adalah film yang eksperimental dan memiliki penonton yang segmented. Menurut kalian nih, apa berarti film art house itu tidak bisa terindustri ya? Kalau kita ngomongin secara nominal ya?
Mungkin apa ya? Ini aku juga baru belajar sih nih dari
Tecumen. Iya kan lu, ini karena, lagi garap deh.
Karena baru dari Tecumen juga gitu kan. Kemarin tuh, ini aku sedikit cerita yang lain ya. Waktu buat trailer kan, terus kata Tecumen trailernya kurang komersil gitu. Terus aku bingung kan, sebenarnya apa sih maksud kata komersil gitu. Apakah dari aktornya atau dari pengemasan trailernya harus dibuat kayak apa gitu. Ternyata aku tanya lagi, maksud komersil apa sih Teh? Katanya. Komersil itu maksudnya orang dibuat paham gitu. Jadi mungkin ya kasarnya komersial sama industri kan sama. Jadi intinya film industri itu film yang dibuat untuk orang paham.
Oh, okay.
Bukan untuk mikir lah. Jadi kayak film itu memang kita disupirin aja udah gitu. Jadi sama tiga babak itu jelas gitu jalan ceritanya gitu. Jadi orang pun sama endingnya juga paham gitu. Entah dia mau endingnya happy ending atau ini dia paham gitu. Tapi kan kalau misalnya kita lihat film, mungkin film Art House lah katanya. Art House itu kayaknya lebih ke ekspresi yang lebih gila kali ya mungkin.
Yang liar.
Ya, mungkin dia udah enggak pakai pakem-pakem itu lagi di dari luar itu lah gitu kan. Enggak ada pakem-pakem tiga babak lah, non linear linear enggak ada lagi gitu. Jadi kayak ya udah dia ngaca-ngaca aja, mungkin tuh lebih ke insting si senimannya aja gitu kan. Entah dia ngambil-ngambil gambar apa. Jadi kayak mungkin kayak lagi ngeliat lukisan aja sih kayak
abstrak gitu
ya. Iya. Jadi abstrak mungkin
kan Charlie Kaufman yang baru.
Enggak sih, itu masih aman sih.
Asias yang berjam-jam itu.
Iya, enggak itu kayak mungkin jamnya doang yang panjang. Mungkin film-film Aros itu banyak di film-film Jerman sih.
Oh iya.
Film-film Jerman kan ada memang khusus sekolah yang kayak gitu kan. Jadi yang mungkin udah gila lah enggak kayak enggak jelas gitu kan.
Iya, yeah.
Mungkin yang paham ya. Yang paham ya mungkin orang-orang yang sotoy aja ya.
Iya. Yeah. Benar-benar.
Ya kayak mana lukisannya gimana kan?
Iya ya. Kurang lebih sama kayak gitu kan?
Iya.
GMB dan lain-lain di Warhol.
Yang mana ngerti gitu lukisan kan? Pasti kan bebas banget iya. Saya gitu.
Tapi kalau dilihat itu ada sisi kerennya tetap.
Soalnya kalau film festival belum tentu itu film art house kan? Ada film festival juga kan masih jelas gitu alur-alur ceritanya. Cerita apa konteks itu masih jelas gitu kan. Kalau harus kan kadang-kadang udah aneh banget gitu. Pengemasan juga entah dirusak-rusakin lah apa gambarnya, enggak tahu lah gitu kan. Mereka bilang tuh art house. Kalau menurut lu film ya film aja.
Oke. Berarti menurut lu dari suatu pembuatan film art house nih, mereka kan menjadi apa ya? Kita masing-masing punya penonton sendiri, masing-masing punya interpretasi gitu ya. Pemahaman tentang filmnya tersebut. Itu menurut kalian memanjangkan nyawa film itu atau enggak sih menurut
kalian?
Kayak menjadi pro kontra nih di medsos misalnya, kayak film Tilik kemarin, let's say kita ambil satu contoh kasus itu menjadi pro kontra, menurut kalian itu gimana nih? tetap apa ya?
Nah benar sih kalau pendapat kayak kritik, kayak masuk kayak ulasan, kayak tulisan atau mungkin yang media baru YouTube vlog film. Itu ya mereka memang memanjangkan umur film ketika tayang ya maksudnya. Kasusnya ketika tayang. Entah memanjangkan, entah bisa juga mematikan. Misal, kalau udah di bioskop tuh, kalau udah zaman sekarang kan era sekarang, zamannya apa ya? Disrupsi media sosial. Itu kan udah bener-bener kenceng banget ya. Orang ketika memutuskan untuk menonton film, itu pasti ngecek media sosial dulu biasanya. Film tuh apalagi kalau misalnya nanti Tenet tayang di Indonesia terus baca Vice, mungkin Tenet bakal nggak laku mungkin atau mungkin bakal rame. Itu ada dua kemungkinan.
Benar-benar.
Apalagi kan nah itu pendapat-pendapat yang mematikan itu yang sebenarnya mematikan film, bisa mematikan bisa enggak. Soal kasus Tilik kemarin sebenarnya lumayan menarik karena ada dua terpecah kan, ada yang pro ada yang kontra. Pro-nya banyak, kontranya juga banyak. Dan juga karena juga banyak yang dibahas juga di Tilik yang memanjangkan penayangan Tilik, apalagi platformnya juga berpengaruh YouTube. YouTube kan platform gratis, orang bisa banyak akses.
Semua kalangan bisa menonton.
Kalau kasus di Indonesia misalnya kasus bioskop, kenapa kadang penonton film art house sedikit? Yang terlalu art house tuh Tengkorak ya?
Art house.
Kalau Indonesia kasus film mungkin Tengkorak atau
27
Step Up-nya itu lumayan menarik. Dia ada fenomena media sosial di situ. Para tim publisisnya mereka kayak kerja keras buat bangkitin isu perkosaan, isu tentang kekerasan seksual di media sosial terutama di Twitter. Kalau nggak salah penontonnya lumayan dan banyak dibicarakan juga, lumayan sama kayak Tilik. Pendapat-pendapat soal film tuh bisa mematikan dan juga bisa enggak, bisa
jadi
memanjangkan,
pisau mata dua lah ya.
Paling kan kalau di masa media sosial kayak gini.
Lu mau nanggapin gak, Rof? Kalau enggak, gue gak lanjut
pertanyaan selanjutnya. Film festival tergantung sih. tergantung lagi pebisnisnya jago atau enggak di situ sih.
Oke.
Dan film festival pasti bakal dapat penontonnya kalau ini mungkin tidak dalam segi bisnis ya. Dalam segi pebisnis mungkin pandangan dalam segi pebisnis. Film festival pasti bakal nemu penonton yang banyak kalau publisisnya sebenarnya bisa bekerja dengan baik. Maksudnya jago marketing, jago memasarin filmnya. Dan mungkin yang Parasite kalau marketing atau publisisnya nggak jago atau mode of mode-nya nggak terlalu intens atau viral, itu Parasite nggak akan banyak diomongin di media sosial.
Satu lagi ini sih, memang benar sih kata Robby, sebenarnya tiap film itu memang udah punya segmentasi sendiri sebenarnya.
Udah punya targetnya sendiri dari awal dibuat.
Pasti ada lah orang yang bakal nonton film itu kan. Kan nggak mungkin dari 100.000, misalnya anggap ada 100.000 orang, nggak mungkin mereka berpikiran nonton film yang sama semua. Kan. Ya mungkin kalau film-film festival ya bisa dibilang mungkin penontonnya nggak begitu banyak, tapi sih yang ada gitu kan.
Iya. Yeah.
Yang penting tergantung bagaimana cara mau ngepromoin film itu aja gitu.
Oh, okay.
Ya, sesuai juga kayak kata Teh Cumi juga waktu ngomong-ngomong masalah marketing kan.
Okay.
Ya buktinya orang sebenarnya kayak film Charlie Kaufman kemarin orang ketipu loh.
Iya.
Orang kalau trailer itu kayak menghibur banget tuh film kan.
Padahal enggak.
Karena yang orang tahu filmnya di Netflix pasti tujuannya untuk menghibur kan.
Yeah.
Karena untuk TV kan. Pas nonton, anjir malah depresi orang nonton. Jadi dari situ orang jadi dapat ide kan, mungkin film orang yang The Boy bisa kayak gini juga nih. Trailernya kayak gini, kayak cepat, nanti pas nonton filmnya silakan rasakan sendiri.
Oke. Berarti dapat ditarik kesimpulan kalau misalnya film art house itu bisa terindustri juga tergantung publisisnya.
Iya, alasannya. Semua tergantung cara jualan.
Cara jualannya.
Nah, cuman yang cari itu orang-orang yang mematikan stereotip itu gitu.
Oh,
film art house nih, masa nggak laku.
Nah,
gitu. Itu salahnya. Soalnya kan orang itu harus diedukasi sebenarnya.
Dan film-film art house tuh kadang panjangnya di pemutaran alternatif bahkan kan.
Iya. Yeah.
Malah itu lebih efektif sih menurut gue setelah itu. Ketika teman-teman alternatif itu memutarkan ya, teman-teman di komunitas.
Soalnya pernah ini sih, mungkin ada satu
kejadian. Dan penontonnya ketemu di situ.
Kejadian waktu itu ya lagi on screen Jakarta. Kebetulan belakang gue ada si Kantia lagi habis sholat. Baru ada cewek, terus si Kantia nanya, kamu kesini ngapain katanya? Ini lagi bosannya nonton film yang di bioskop katanya. Pengen nyari film yang lain katanya. Seru juga ternyata. Berarti kan itu bisa jadi apa ya? Jadi edukasi baru gitu, untuk orang-orang yang belum tahu ya, mungkin yang nggak pernah datang ke festival gitu kan. Jadi sebenarnya ya penontonnya ada aja gitu.
Okay.
Ini emang kejahatan ini aja kayak udah dibagi-bagi.
Media elit.
Ini elit. Padahal sebenarnya kayak sekarang aku jadi bingung gitu membedakan mana film secara experience cinema sama TV gitu. Mungkin maafin ya, aku buat guru-guru gokil lah. Walaupun tuh disodari oleh guru aku sendiri. Tapi pas aku lihat filmnya
gokil.
Tapi kalau lihat trailernya gokil nih kayaknya. Pas lihat aku sama si Ian ngomong, ini TV atau film ya? Gitu langsung mikirnya. Jadi kayak, jadi suka, ya sekarang tuh jadi susah membedakan mana yang di Indonesia ya. Mana film sebagai experience cinema, mana film sebagai
experience TV
gitu. Soalnya kalau memang sebagai experience cinema, soalnya dia memberikan suguhan yang mungkin bukan wah juga. Jadi ada pertinggal lah di kepala kita gitu. Bukan hanya sekedar cerita-cerita receh, maling atau apa gitu.
Iya. Dan ada juga yang udah muak dengan metode-metode cerita seperti itu. Jadi butuh lah angin segar gitu. Jadi ya, kalau misalnya ngomongin art house, nggak mungkin nggak ada penonton sih ya.
Mungkin. Justru sebenarnya ada art house atau festival itu kayak mungkin film dengan kemungkinan-kemungkinan baru gitu. Jadi keluar dari pakem yang udah ada di industri lah gitu. Jadi kayak ya tujuannya sih untuk memberikan experience sebenarnya.
Alternatif lah.
Mau ngerti atau nggak ngerti itu tergantung
subjek. Anda
yang lagi gitu. Ya semuanya tergantung edukasi sih.
Iya.
Soalnya kalau dulu kata si Mang Ucup tuh, si Adi Batir Yusuf, kata dia kalau di Eropa tuh nggak ada klasifikasi film festival atau film komersil. Film tuh semua sama aja gitu.
Iya, itu yang gue bingung. Jadi sekarang juga
Indonesia aja sebenarnya.
Indonesia aja.
Iya, di Indonesia aja berarti.
Nah, Indonesia suka gitu.
Mata-matakan.
Iya. Jadi orang kalau ada trigger, jangan nonton itu art house. Art house berat, aduh.
Otakku.
Padahal kan dia bisa ngambil kehidupan dari situ.
Iya.
Gitu.
Ada experience yang berbeda ya masing-masing.
Iya. Art house biasanya lebih relate ke kehidupan kan.
Iya, justru benar. Justru art house biasanya lebih personal. Ya, Pak, mungkin kita nonton Holy Mountain walaupun apa? Kalau pernah gak paham, tapi lo menikmatin aja. Ih, Yesusnya kenapa itu? Gitu. Lucu juga ya, men.
Mungkin kali Anda gak relate sama filmnya, gak personal. Yeah. Gak bisa nikmatin.
Iya, benar sih. Dalam segi kemasan mungkin art house tidak sekaku itu, tapi lebih liar sih menurut gue ya. Jadi itu memang menjadi satu alternatif ya buat penonton-penonton.
Kalau gini, aku tuh kalau nggak salah pernah dengar, sebenarnya ada aturan tuh di Hollywood atau mungkin film studio lah. Ya. Jadi mereka tuh punya aturan teknis juga yang buat itu film itu bisa terasa secara komersil lah. Jadi setiap 8 detik tuh harus ganti cut. Jadi secara pace film itu cepat gitu lah. Jadi ya kan tahu biasanya film industri tahu ya filmnya cepat gitu kan.
Pacingnya cepat ya.
Nggak tahu mungkin tuh mereka ngukur psikologi penonton atau gimana nggak tahu lah gitu. Tapi aku pernah dengar itu gitu. Makanya film industri itu kan shotnya banyak gitu kan. Jadi tuh ya untuk cut itu. Karena shot ngobrol aja bisa two shot ini gini
close up-nya 7.
Tiba-tiba close up-nya mata doang gitu. Capek ya. Sementara kalau film-film festival justru dia lebih yang anggapnya bilang festival ya, justru dia anggap yang lebih pasti aja kan, karena kan informasi yang jelas aja udah gitu kan. Bahkan kadang-kadang ada yang mungkin yang two shot doang ngobrol gitu kan. Ya siapa tahu tuh saudaranya mungkin dia merasa ketika ngobrol seperti ini dengan gambar seperti ini lebih natural gitu jadinya, nggak gini-gini lah gitu kan. Ya itu tergantung. Tapi kan kalau ya aku tahu di Hollywood ada kayak gitu.
Oh baru tahu gua.
Ya mungkin mana bisa riset sendiri lah film Superman mana
jadi. Iya sih kalau ngobrol Transformer dan lain-lain gitu.
Mana lihat cutnya berapa detik sekali gitu.
Iya. Jarang obrolan panjang sih.
Mungkin Snyder Cut si Superman mukulnya panjang gitu.
Iya.
Mukulnya lama.
Oke. Kita lanjut dalam segi apa ya? Kreator nih, Rof. Lu kan membuat film nih ya. Gua nggak bilang film lu art house atau apa ya, karena gua nggak bisa menjudge itu. Menurut lu nih, kalau misalnya film lu ditayangin,
film
terus
buat anak Bandung mah film festival.
Iya. kita bilang kayak gitu. Ada beberapa orang yang memiliki apa ya perspektif masing-masing ya tentang menafsirkan film Rofi ini seperti apa dalam beberapa. Jadi kan anak-anak kan suka gitu. Oh ini maksudnya kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Nih kalau lu sebagai kreator menanggapinya nih, kalau misalnya itu emang benar gitu kalau misalnya tafsirannya. Terus kalau salah gimana nih menurut lu?
Ya udah.
Salah. Ya nggak masalah sih.
Tapi justru is okay.
Justru sebenarnya jarang sih dapat tafsiran yang salah ya sebenarnya.
Oh jarang mah.
Justru tafsiran yang lebih wah lagi sebenarnya. Kadang-kadang aku bingung sendiri. Keren juga loh ya. Tapi karena dulu mungkin aku pernah ada studi kasusnya dulu.
Gimana?
Waktu film pertama lah, Thanks Freedom itu. Jadi aku cuma buat film itu gara-gara aku pingin merasa bebas aja. Maksudnya dulu kampus aku tiba-tiba diseragamkan kan. Terus aku pingin, ada gak sih pekerjaan yang bebas itu? Cuma sekedar buka pintu, terus ngelukis, blablabla gitu. Terus ada kritikus, dia momennya tuh melebihin apa yang aku pikirkan gitu. Terus aku kayak, wih, bisa gitu ya. Membuka pintu tuh simbol kebebasan kan ya. Hah? Padahal
gak bermaksud.
Karena itu aja gitu. Ketika dia melukis di rooftop tuh ada simbol kebebasan. Padahal sebagai kreator, ya di rooftop aja karena sepi ya. Nggak hemat duit gitu lah, gitu doang.
Ya kadang itu yang asik sama penonton.
Iya.
Penonton tuh jadi ngertinya lebih.
Nah, itu ya. Itu
dari, lebih liar malah itu dari
pembuat filmmaker itu yang mencari.
Benar juga ya.
Padahal cuma ya kan buka pintu kan cuma itu doang adanya.
Simbol kebebasan di rooftop.
Iya. Kalau misalnya menambahin kalau misalnya ada festival lebih gede terus ditanya ini kenapa maksudnya apa? Kita dapat jawaban dari penonton
sendiri. Oh iya benar juga. Ya.
Kau koplak aja pas dengar itu langsung. Hah? Gini. Keren bapak ini.
Berarti is okay ya. Itu malah jadi apa ya? Masukan untuk sineasnya kalau misalnya di wawancara.
Karena aku jujur aja sebenarnya. Apa yang aku pikirkan, insting aku apa, udah itu aja aku terapkan gitu.
Iya.
Sebenarnya itu nggak pikirkan kali gitu.
Iya, nggak berat banget harus setiap scene ada meaning-meaningnya kan?
Gak ada, udah itu aja gitu.
Malah ini penontonnya sendiri yang menafsirkan
meaning. Kayak Robby lah misalnya dia ngomongin Alice katanya patriarki, bisa dominasi laki-laki. Aku tuh nggak mikir kayak gitu. Aku cuma mikirin serunya aja, udah itu doang mikirin. Walaupun mungkin yang selalu pikirin tuh opening shot aja lah gitu kan.
Oh iya.
Oh ini cewek ceritanya tentang dia terkurung, jadi mungkin dia mendekat jendela. Udah itu doang gitu. Sebi ada yang lain gitu.
Tapi pisang membekas ini.
Oh iya ini
pisang indah tuh.
Ini sangat absurd gitu.
Pisang indah membekas tuh sebenarnya lebih ke kelamin laki-laki.
Ya karena itu insting aja. Gitu. Nah mungkin memang kadang-kadang ada mungkin filmmaker yang kurang jujur aja gitu. Jadi dia selalu mencari yang jauh, terus diarti-artikan sendiri. Gitu. Terus ketika orang-orang mengartikan dia
mengadakan
marah-marah gitu.
Ya itu tuh. Soalnya ada beberapa filmmaker yang kayak gitu.
Iya, kayak gitu. Mereka membelah, oh ini aku eksperimental.
Nah itu udah jijik banget.
Jijik kemarin. Ya kemarin screening on set gua itu yang kemarin RFP bikin yang ngumpulin film-film apa yang buat di screeningin di YouTube kita. Kan kita malamnya diskusi itu, malam diskusi itu.
Setelah screening.
Iya, setelah screening. Enggak sedikit loh yang ngomong kayak gitu. Enggak sedikit yang apa ya? Terlalu jauh gitu. Maksudnya gini-gini. Jadi dia merasa tersinggung ketika si analisnya menafsirkan berbeda gitu. Oh, enggak gitu maksudnya kayak gitu. Kok lebih jauh menurut gua.
Ya jadi, mungkin basicnya karena aku bukan bikin film yang merumuskan pesan kan. Jadi kan mungkin ada orang yang bikin film itu kan orang-orang sebenarnya stigmanya masih merumuskan pesan kan. Jadi mungkin misalnya pesan dia adalah buang sampah pada tempatnya gitu.
Hikmahnya apa?
Iya, tapi tiba-tiba orang menafsirkannya enggak seperti itu gitu.
Jadi itu jadi berat kan
dia merasa jadi film jelek gitu atau salah gitu. Ya enggak tahu tadi yang enggak nyampe atau enggak, tapi kalau menurut aku film bukan merumuskan pesan sebenarnya. Jadi merumuskan perasaan.
Perasaan.
Kalau merumuskan pesan buat iklan aja lah. kalau iklan ya wajib merumuskan pesan.
Kayak apa sih? Stereotype apa? Kemarin tuh ada yang bilang film itu harus mendidik.
Makanya Anda jadi enggak ngerti film.
Nah, itu salah juga. Ya kan film juga film pendidikan ya. Kalau misalnya juga film pendidikan ya barulah didesain secara pendidikan gitu.
Guru-guru pendidikan enggak?
Ini guru lu loh. Ini guru lu loh.
Tapi bukan yang nulis skenario kan.
Tapi dibela, masih dibela.
Masih bisa ya.
Tapi kan harusnya dia baca.
Ya butuh duit. Kembali lagi.
Butuh debut.
Iya. Ini bakal ini deh. Soalnya jadi kayak apa ya? Ketika orang menonton film untuk mencari apa pelajaran atau hikmahnya, itu bakal kalian bakal wah, saya enggak ngerti nih filmnya apa. Makanya bakal kayak gitu deh. Kalau misalnya nyarinya
justru sih mau nonton umum kayak atau filmmaker kayak jadi kalau enggak ngerti ya
jujur aja.
Jujur aja gitu. Terus kalau misalnya ngerti ya coba aja cari tahu gitu kan. Kan hidup belajar gitu
kan. Ya lagian kan film-film kayak itu film-film yang apa? Perjalanan spiritual si penonton, jadi jangan disamakan oleh perjalanan si filmmaker.
Film perjalanan spiritual
apa, kita menafsirkan apa.
Iya, yeah. Tapi kadang yang gue, lu ingat gak sih, Bi, kita pernah bikin masterclass di
mana nih?
Yang sama Embassy Australia.
Oh,
ingat. Itu kan kita ngemuterin dulu film dari Australia kan ya, dari
Babadook
University. Itu di situ banyak yang bertanya seolah-olah menafsirkan si filmnya gitu. Tapi tidak seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue ya, kadang orang-orang ingin apa ya, mencoba sok tahu ya. Jadi seperti tahu akan film itu karena ingin keren aja ya, biar kelihatan anak filmnya. Gitu.
Ya tapi kalau di skena film pasti ada orang-orang kayak gitu sih, yang freak-freak gitu.
Anjir, langsung itu freak gitu.
Iya. Strike ya. Ada yang freak-freak lah pasti. Mungkin itu yang paling membenci di film. Yang aneh gitu orangnya.
Katanya pasti movie goers. Iya. Cinephile snob.
Ya tapi menurut kalian sih ya, kalau misalnya berarti balik lagi ke kejujuran masing-masing ya.
Yep.
Dalam menonton, dalam membuat,
dalam menafsirkan gitu.
Iya. Oh ya, menafsirkan juga. Berarti menurut kalian nih film yang kalian bisa membedakan nggak film yang jujur nggak?
Zaman sekarang skena diulas film ada yang benar-benar kayak ngulas ceritanya full. Jadi kayak nyeritain film sebenarnya dia.
Iya.
Dan itu laku di YouTube.
Gitu.
Dan mungkin kalau yang mau nonton Art House, kalian bakal nonton yang review dulu. Kalau mau ngerti.
Oke, kalau ngomong gitu berarti kalau ngomongin Art House nih, berarti ada tingkatan-tingkatannya. Kalau menurut lu, Bi. Enggak kan tadi stereotype itu? Kalau mau ngerti.
Art House.
Iya. Yeah.
Sebenarnya gua satu yang paling enggak setuju sama Art House sih.
Apa?
Ya, jadi kayak itu cuma kayak pengkategorian aja biar kita lebih apa ya? Orang kan milih pengkategorian itu kan klasifikasi buat orang kayak mungkin kalau di kritikus buat buat memudahkan dia memilih dan memilah film mana yang ini art house nih, mainstream, ini yang lain. Tapi balik lagi ke penonton, kalau art house tuh tingkatannya kayak gimana kalau bicara tingkatan? Bingung juga sih tingkatan art house. Yang mana tingkatan?
Gak tau juga sih aku.
Saya gue taunya
banyak stereotipnya gini.
Di jadi agama ada tingkatan, mahabbah, ma'rifat.
Bukan. Ini kastanya ada
kasta. Itu kayaknya.
Kalau di penikmat film ada aja sih.
Okay. Iya, ada yang menilai kayak gitu kan.
Kalau penikmat film ada, kalau enggak, kalau ini di media sosial yang beredar ya. Ada movie goers, ada movie snobs, ada cinephile. Dan lain-lain. Kalau cinephile biasanya yang punya koleksi film, kalau yang karena ada bacaan file di belakangnya, cocokologi. Cinephile.
Iya, iya. Berarti dari awal juga emang sebenarnya
sih. Atau yang lu maksud art house tuh yang ada eksperimental, ada apa lagi tuh? Genrenya.
Soalnya
tapi itu maksudnya ke genre ya, ke genre kalau
iya, soalnya kan kayak yang Rofi bilang kayak ini ternyata filmnya nggak bisa dimengerti orang, maksudnya dia berembel-embel kalau filmnya art house gitu.
Bahkan sekarang ada lagi klasifikasi film genre gitu ya. Tuh, aku juga film genre maksudnya apa?
Film genre kayak gimana tuh lagi?
Yang genre ya film yang di genrein sih.
Yang genrenya tuh tebel gitu,
nggak apa-apa. Harus, padahal harus juga
genre
juga.
Maksudnya harusnya juga ada bunuh-bunuhan ada. Drama ada, dramanya ada. Karena semua film pasti drama.
Iya.
Komedi juga ada, komedi ada.
Jadi jadi bingung ya.
Itu cuma klasifikasi.
Filmnya Love Bias yang panjang banget itu juga ada
drama juga. Karena kolonial, dulunya kolosal, perang ada, musikal ada dia.
Berarti sebenarnya klasifikasinya ini adalah
klasifikasi cuma buat apa ya, lo kayak makan deh kayak kayak di warteg mau milih, nah kayak gitu kayak buat ngisi
mungkin film mungkin ini, mungkin klasifikasi itu kayak lebih ngomongin ke level ya.
Iya, soalnya kan ada yang mengiranya seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya lu baru tahu film nih, lu nontonnya jangan ini. Biasanya ada kayak hiburan, gitu.
Nontonlah film mainstream gitu ya. Memang konteksnya untuk menghibur.
Nah, itu berarti bukan ke kasta sih menurut gua. Jadi lebih ke kebutuhan. Ya,
misalnya mau edukasi atau pengalaman baru dalam nonton film dalam bentuk cerita yang unik atau apa, nonton film art house gitu kan.
Iya. Berarti ke kebutuhan si penonton ya.
Kebutuhan
iya benar, experience-nya penonton masing-masing. Berarti
klasifikasi masuk ke genre sih.
Harus ngerti lah. Aneh banget. Mending buat film aja lah.
Iya, berarti sebenarnya ini kalau misalnya dibilang art house itu bukannya apa ya, paling low end ya, tentang film yang paling apa ya?
Low key kali. Low end.
Maksudnya tentang film yang paling keren lah gitu patokannya. Tapi sebenarnya ini adalah kebutuhan masing-masing penontonnya. Jadi penonton juga bisa milih. Lu lagi pengen film yang mendidik, lu lagi pengen film yang takut atau film yang gimana. Itu sebenarnya tinggal memilih sih ya, bukan tentang spesifikasi.
Itu sebenarnya kayaknya sih penontonnya aja sih yang apa, biar terlihat
keren lah ya, kan?
Biar terlihat kan nontonnya bukan tontonan
yang mainstream
ya gitu. Iya, sama aja sih kayak apa, orang yang dengerin musik
iya, pop kayak gitu,
sama
ya.
Musik
skena musik masuk
ini iya, ya. Bisa kan?
Bisa.
Padahal faktanya waktu dia nonton Toy Story dia sedih juga ya.
Bener. Gue juga sedih.
Kayak misal kalau di bola kayak yang suka Aston Villa dijauhin gitu.
Ini cuma penggenderaan si penonton-penontonnya aja itu
ya. Oh iya, berarti ini cuma berkedok biar keren doang sih ya.
Yang suka musikasi apaan tuh?
Coba anggap aja, sekarang dibalik, anggap aja si art house yang jadi hal yang umum, terus
pop yang jadi... Masih art house jadi ini. Coba bioskop coba tes dibalik gitu kan.
Jadi dibalik semuanya,
art house
yang kalian anggap art house.
Ini pemikiran kayak receh banget sih, bukan receh sih, kayak pemikiran dalam kayak... Gimana kalau bioskop alternatif banyak penontonnya jadi bukan bioskop alternatif lagi, jadi bioskop mainstream.
Iya, berarti ini ngomongin mayoritas minoritas aja kan ya sebenarnya. Tentang mainstream dan gaynya doang sebenarnya tuh. Oke. Cukup panjang juga ternyata pembahasannya udah sejam, hampir sejam aja.
Hampir sejam. Masuk gini.
Oh, enggak apa-apa, itu tadi Idan. Kalian udah dengerin kan kemarin podcastnya bahas
tadi tentang. Baru selesai reply.
Jadi masalah keren-kerenan tuh kayak orang yang baru masuk ke, maksudnya baru nonton beberapa film sih. Biasanya orang yang udah bener-bener lama suka film itu kayak udah jenuh banget sama soal pengkotak-kotakan, kan ya udahlah nonton aja biasanya kayak gitu.
Biasanya ciri-ciri orang yang baru masuk tuh orang yang apa mengidolakan art house gitu.
Yang kita ini ini biasanya udah jenuh banget sama pengkotak-kotakan, nonton aja biasanya.
Nonton.
Penggemar Tarkovsky.
Iya,
Tarkovsky.
Apalagi Hunter x Hunter ya. Gun.
Jadi kalian kalau mau nyemplung di film, nonton banyak dulu aja, nanti bakal tahu jenuhnya di mana.
Iya. Terus dimana. Tipe film yang kalian suka film kayak apa gitu ya.
Ini aja Rofi udah jenuh sama film yang kayak gitu, akhirnya nontonnya Andi.
Jadi wibu.
Rofi sedang jadi wibu.
Ya.
Jadi kalau kalian punya referensi film anime dengan genre
yang lucu-lucu.
Yang ecchi enggak, Rof?
Watashi no namae
wa. Nanti kayak sih.
Oh, itu singkatannya. Oh iya.
Teman-teman orang juga gitu, dia nontonnya yang kayak gitu, apa yang ringan.
Terus lama-lama. Oh, aduh, art house-nya anime itu yang ecchi.
Iya, terus habis itu nanti kalau naik. Terus lebih yang lolos slice of life, susah lagi. Ah, udah lama-lama kayak ecchi.
Ya. Panjang juga. Jadi kalau misalnya ngomongin ini, skena ini berlaku ke semuanya hukum ini sebenarnya.
Di musik juga ada orang yang rese ya
sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya simpelnya aja, kalau emang kalian nggak ngerti atau kalian tidak bisa menikmati, jujur aja. Terus kalau kalian emang membuat sesuatu ya, jujur aja, jangan terlalu mikirin tentang ini nyampe nggak ya ke penonton.
Buat aja lah.
Buat aja gitu.
Nonton aja.
Kan kalian
kalau
bikin
merasa dia itu film perlu dibuat ya buat aja.
Iya benar.
Kalau merasa perlu ya jangan dibuat gitu.
Iya. Itu. Benar, menurut Rofi itu berarti penafsiran dari the most personal is the most creative itu bukan dalam segi ceritanya yang personal ya, tapi menceritakannya, cara menceritakannya sendiri.
Mau personal atau tidak, pasti ada juga yang nyakut ke orang.
Benar. Iya.
Pasti ada aja yang merasakan itu gitu.
Iya, benar-benar. Menurut kita alay, pasti orang ada pasarnya tetap gitu. Dan orang mungkin pasar yang di sebelah sana menganggap kita yang alay gitu. Kaya. Itu tidak.
Patah lama, pasar bisa diciptakan.
Patah lama, pepatah RK. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Wah, hampir sejam juga ternyata.
Jadi nonton film, nonton aja nih.
Iya, nonton ribet aja, gak usah ribet lah ya.
Itulah, pusing banget bahas film kayak gitu.
Kalau dari Rofi, lu terdekat ada apa, Rof?
Hah? Lagi ngabisin anime aja.
Bener nih. Ini anak baru nih di anime nih.
Nanti juga wibu akan ada wibu pada waktunya.
Jadi malam bakal jadi wibu sih.
Entah duluan atau belakangan. Makan telat kan ya wibunya. Orang wibunya
jangan. Nah, dia mah udah masa lalu.
Nanti Rofi akan
menemukan kepapar. Kayak kepapar Korea.
Iya, benar-benar ya pada waktunya. Tapi akan menemukan jalan ninjanya.
Ya kan sedang COVID, jadi saya nggak bisa ngapain film panjang saya.
Oke, jadi Romi ada film panjang ternyata yang sebenarnya harus tertunda ya.
Kalau mau nunggu informasinya, follow IG-nya @filmtbwmi.
@filmtbwmi.
Ya, ini film yang sangat dekat untuk filmmaker sepertinya. Kalian film ini tentang filmmaker.
Cek aja Instagramnya, follow. Kalau penasaran dengan cara penceritaan seorang Rofi Nasution ya, kita lihat juri interaction ini.
Saya punya selera. Yari.
Punya selera.
Oke.
Kalau mau film Rofi yang paling kuat ceritanya, yang paling kuat yang menurut gua apa? Itu Alice and Anjin.
Yang patriarki.
Siapa yang kamu emang patriarki?
Gua.
Tapi ini penafsiran baru lagi kan?
Enggak sih, yang bukan baru juga ngomong gitu.
Oh, udah lama.
Udah lama.
Kalau dari Ruby, Indie Cinema kapan buka lagi? Mau tutup aja semua.
Kegiatan online, ditunggu aja infonya di Indie Cinema Bandung.
Di Indie Cinema @Indie Cinema Bandung ya.
dan juga dengerin podcast.
Gak apa-apa, masukin. Apa-apa.
Pop Culture Talks itu tentang, kita bicara tentang sisi lain kehidupan para kreator dan para pekerja budaya populer.
Dan ngomongin feminis?
Enggak juga sih.
Pakai JW.
Nanti ada sisi lain Rofi di situ, dengarkan saja.
Lu dan sekalian Dan. Lu terdekat ada apa Dan?
Itu paling nyelesain ritual ini kan. Kemarin tuh darah udah itu kan udah saya persembahkan kemarin.
Berapa liter ya? Pagi ini ngeri kali filmmaker nih.
Jadi ini sekarang udah ngumpulin apa? Tanduk kambing, tanduk domba. Itu nanti mau dijadiin sesuatu lah.
Ini kalau yang magang di sinema udah ditutup?
Apa tuh? Oh, magang udah sih.
Udah dapat.
Udah dapat.
Oke.
Okay. Ada desain grafis.
Tinggal desain grafis.
Oke. Okay. Oh. Jadi ada lowongan magang.
Lowongan masih ada. Coba.
Enggak, tapi pendaftaran udah tutup.
Ya. Oh, pendaftaran itu tutup.
Jangan dipromosin lagi ntar pagi rame.
Udah deh,
oh, okay, udah banyak juga. Juga sampai juga.
Lagi di mitos Ba'da Maghrib.
Lagian emang bakal ada yang ini dari situ.
Luar biasa.
Ada aja sih kan rata-rata SMA, SMA oh, iya. Awal kuliah juga rata-rata yang masuk.
Berarti keren tuh orangnya nonton sampai habis ini podcast-nya.
Ada, akhir. Ada rata-rata. Nah, oke deh. Kalau misalnya masih penasaran, follow aja @cinemorapicture.
Ya, tapi jangan datang ke sini ya.
Iya. Karena bakal banyak ininya ya, apa-apa.
Buaya-buaya.
Bukan. Bahkan banyak bisnis-bisnis baru dari Cinemora ya, Picture.
Cinemora Airi sudah berjalan.
Ya, pokoknya untuk kamu yang cantik, datang aja ke Cinemora gak apa-apa.
Apalagi bisa main bola.
Main FIFA.
Banyak serigala.
Serigala yang sepian.
Banyak lone wolf.
Serigala berkulit, buaya.
Oke. Okay. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan. Gua Chris pamit, Robby, Rofi, thank you, Idan, thank you. Kesempatannya udah ngobrol-ngobrol bareng tentang film Art
Horse. Lodge.
Thank you semuanya.
Art Horse.
Semoga kalian tetap sehat di masa ini. Semangat dalam berkarya. Salam sineas.
Sidiat.